tenang.
Nah, closing ya?
Jangan. Kita mau masih mau bertanya tapi masih kan udah jawabin jauh-jauh.
Ternyata
oke.
Jadi ini kita Julinya hilang ini. Jadi serius banget, serius lah.
Tolong berat sih pembahasannya.
Berat banget juga. Gua jadi kayak lagi kuliah malam, mohon maaf nih.
Udah closing kan ya?
Udah ya. Ya, terima kasih teman-teman yang udah denger ya. Terima kasih banyak. Tapi berarti KL secara general bilang bahwa sebenarnya enggak masalah gitu untuk hamba Tuhan berniaga, berwirausaha tuh sebenarnya it's okay sebenarnya gitu ya.
It's okay.
Iya,
asalkan kita tahu dulu hamba Tuhan itu siapa.
Oke, siap. Tenang. Tapi nah, berarti dari situ dari keresahan Niko udah mulai kita keliat nih. Ada dua spektrum. Dari yang sisi pertama yang paling progresif lah istilahnya kita kan. Yang paling progresif di mana jawaban kita bahwa hamba Tuhan itu sebenarnya menurut reasoning dari KL itu hamba Tuhan cari cuan maksudnya gitu ya, di luar ladang Allah tuh sebenarnya sah aja ya. Sebenarnya sah aja kan. Nah, tapi berarti dari situ ada kutub yang lain nih Mas El ya dan teman-teman semua nih. Ada satu kutub lagi di mana berarti di sisi lain gereja itu tidak bisa atau belum bisa membiayai hamba Tuhannya dengan benar. Gereja tuh dalam arti kata jemaat dan institusi denominasi. Begitu. Menurut Mas Victor dulu nih, gimana? Apakah gereja itu sendiri, institusi gereja, jemaat dan
sudah memberikan fasilitas
denominasi itu, apakah mereka berkewajiban memberikan itu apa tidak sebenarnya kepada hamba Tuhan atau dalam tanda kutip gembala gitu. Kalau menurut Mas Victor dulu nih. Jangan lama, ayo. Ayo. Ngomong.
Entar dulu. Apa ulang?
Jadi gini, tadi kan ada berarti kita kan udah mulai ketemu nih jawabannya sebenarnya enggak masalah untuk cari cuan di luar ladang Allah kan.
Entrepreneur
enggak apa-apa. Cuman kan kita dari jawaban KL itu ada kutub lain nih, ada sisi lain di mana berarti ketika hamba Tuhan cari cuan di luar, berarti gereja gagal dan belum bisa memberikan kurang dalam memfasilitasi kebutuhan at least premier dulu deh untuk hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan. Ya benar, terutama full timer gitu kan. Nah, sebenarnya menurut Mas Victor sendiri gereja dalam tanda kurung jemaat dan institusi denominasi itu punya kewajiban enggak sih sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan hamba Tuhan? Primer hamba Tuhan ini terutama ya gembala-gembala gitu.
Iya, menurut saya sebenarnya jemaat kayaknya nggak perlu sih. Soalnya saya tuh dari dulu dibilang sama orang tua saya tuh saya tuh hidup bukan dari duit jemaat.
Oke.
Okay. Oh.
Gimana tuh maksudnya? Coba jelasin
saya
dulu dikit.
Saya tuh selalu ditanemin sama orang tua saya ya, meskipun berkatnya dari Tuhan lewat jemaat. Tapi selalu dari dulu ditanemin sama orang tua saya tuh hidup dari ayapan Tuhan, nggak pernah dibilang dari ayapan jemaat. Jadi menurut saya jemaat nggak punya kewajiban gitu untuk membiayai gereja, karena memang pada dasarnya hamba Tuhan ya yang kita tahu bersama-sama ya semuanya asalnya dari Tuhan gitu, kebutuhan kita asalnya dari Tuhan. Tapi kenapa saya ini jatuhnya kayak membela diri gak sih?
Nggak apa-apa. Ini kan opini pendapat.
Ya
opini.
Ya.
Ya, tapi kenapa saya mencari tambahan? Ya, bisa dibilang tambahan lah ya, kayak gini di luar dari pelayanan.
Berarti yaitu, sebelumnya kurang dong?
Nah, bukan kurang malah. Kalau Anda mencari dulu, berarti kurang dong?
Oh, gini, bukan kurang. Malah saya ingin menambahi.
Oke. Tambah, boleh. Boleh, ya. Diselamatkan. Baik, terus lanjut.
Bagus nyapunya.
Lanjut.
Ya, jadi bukan kurang, malah saya mencari tambahan untuk menambahi. Saya nggak pernah merasa kurang sih dalam yang saya dapat selama ini. Nggak pernah merasa kurang, malah saya ingin menambahi. Gitu.
Oke, berarti Berarti sebenarnya Mas Victor sebenarnya tidak pernah berkekurangan. Berarti perpulangnya banyak nih. Berarti perpulangnya banyak tuh. Berarti salam-salam jemaat banyak tuh nih.
Waduh.
Wah ya, baru ketahuan nih. Om Victor dapat ini salam-salam tempel, Om. Iya. Berarti ya, menurut Victor tidak bukan kurang tapi karena Anda pengen bahkan menambahi gitu ya.
Iya, inisiatif
supaya tidak minta-minta gitu ya.
Iya, menolong finansial gereja lah.
Nah, menurut Kak Fergi sendiri nih, menurut Anda bagaimana? Apakah wajib? Apakah bagaimana gitu menurut Ibu Fergi?
Menurut saya ya, secara pribadi.
Iya, nggak apa-apa. Memang kita kan ini kan ngobrol tongkrongan aja. Menurut Anda pribadi bagaimana gitu?
Kalau kita melihat mega church ya.
Waduh. Yang kalau isi worship pakai LED. Ya, video tour.
Ya, mega church di sana kan mereka kita lihat ada apa? Pastor-pastor yang dibawahi pastor, youth pastor dan lain sebagainya. Nah, mereka kan dikasih juga ya yang kita tahu bersama memiliki fee apa atau blessing lah dikatakan.
Oh, saya tidak tahu. Niko yang tahu enggak salah. Iya.
Ya, seperti terus, itulah ya, seperti itu. Dan juga salah satu dominasi gereja yang ada.
Iya.
Kan setahu saya, pendeta-pendeta itu mendapatkan gaji.
Oh, ada beberapa kan? Ada beberapa, ya.
Ya, ada beberapa.
Ada.
Karena kewajiban itu dari apa? Pusatnya apa sih bilang dari mereka kasih jadi kemungkinan untuk meminta-minta dari pendeta-pendeta itu bahkan tidak terjadi kalau kita dapat melihat gitu loh.
Dari kantor-kantor pusat itu tidak meminta bahkan
ya kalau kita dapat melihat karena mereka memiliki finansial yang bagus gitu dapat disalurkan secara merata kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman, hamba-hamba Tuhan yang ada di perkotaan, dan lain sebagainya. Nah mungkin, kalau tadi kan pertanyaannya kewajiban dari gereja.
Wajib nggak sebenarnya tuh?
Wajib nggak ya. Kalau jawaban dari saya sih, ketika gereja itu sudah menjadi gereja yang diberkati, finansialnya sudah bagus, why not kita untuk memberkati hamba-hamba Tuhan yang sedang bertumbuh, berada di ladang Tuhan yang masih mungkin memiliki jemaat yang masih sangat kurang. Nah kita yang sudah jadi gereja yang sudah diberkati, yang sudah memiliki finansial yang bagus, kenapa tidak gitu untuk membantu orang-orang yang sedang berjuang untuk mereka hidup, mungkin dengan mereka makan pun susah dan lain sebagainya, mau mencari usaha tapi berada di pedalaman, nggak bisa cari usaha dan lain sebagainya. Menjadi seorang entrepreneur pun mungkin nggak bisa gitu untuk mereka hamba Tuhan yang ada di pedalaman karena memiliki orang-orang yang ada di situ mungkin cuma tiga keluarga dan lain sebagainya. Nah kita gereja-gereja yang mungkin diberkati atau kita hamba-hamba Tuhan yang sudah diberkati kenapa tidak gitu dengan berkat yang kita miliki kita melihat mereka-mereka yang ada untuk kita dapat memberkati agar supaya terhindar dari yang namanya hamba Tuhan kok minta-minta emang Tuhan nggak bisa untuk memelihara gitu.
Oke. Itu
tanggapan dari
saya. Itu perspektif yang bagus tuh. Jadi supaya hamba Tuhan tidak dicemooh ya.
Iya.
Keren.
Biasanya kan kok hamba Tuhan ngomong berkat-berkat tapi mereka sendiri kok kurang diberkati gitu.
Wah, ya.
Untuk menghindari kata-kata itu.
Jadi supaya ya menghindari supaya tidak terjadi
pencemoohan
degrading gitulah.
Tapi kita dengar ya jawaban dari maestro kita.
Protektor kita. Nah, Mas El sendiri nih. Menurut Mas El nih, ya kan? Atau mungkin secara pewahyuan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dari
pencerahan
dari Mas El sendiri nih. Okay. Sebenarnya pertanyaan coba saya persulit lagi ya. Apakah hamba Tuhan ini sebenarnya punya hak yang paten terhadap setiap domba-domba yang sudah Allah titipkan kepada mereka gitu ya atau tidak sebenarnya? Dan apakah peternakan atau denominasi yang mereka berteduh di bawah itu punya juga kewajiban untuk memfasilitasi gembala-gembala ini begitu.
Oke.
Coba.
Oke, berarti aku harus bahas sebelum ke hamba Tuhannya ya. Berarti harus dibahas dulu gerejanya atau institusinya.
Baik.
Yang jadi masalah kan sebetulnya memang ada institusi gereja yang dibuat atau kita sebut denominasi lah atau apa. Itu dibuat memang sistemnya ada gaji, ya apa enggak?
Betul.
Memang dibuat dari awal, settingan dari awal begitu. Ya enggak salah toh.
Tidak salah.
Ada juga yang membuat settingan dari awalnya memang tidak ada gaji.
Okay.
Ya dengan pertimbangan-pertimbangan, ya tidak salah.
Mau digaji, mau tidak gaji. Tidak salah, berarti dua-duanya tidak salah. Berarti mana yang benar nih?
Tidak salah. Dua institusinya tidak salah.
Oke, baik.
Lanjut. Yang salah adalah implementasinya, alias orang-orang di dalamnya. Okay. Itu ibaratnya gini, kita punya undang-undang dasar, undang-undang baik, undang-undangnya. Undang-undangnya nggak salah. Yang salah itu saat kita ya implementasinya. Ada undang-undang yang sama, ini kita ambil untuk mendukung diri kita.
Oke.
Dalam persidangan kan begitu tuh.
Betul.
Undang-undangnya satu, tapi yang satu ya diambil yang tafsiran dia sendiri, yang satu tafsiran dia sendiri. Jadi yang betul siapa? Yang betul undang-undangnya. Yang salah siapa ya yang menafsirkan? Jadi pribadinya yang keliru, institusinya nggak salah. Jadi institusi gereja dalam hal ini ya dengan membuat sistem yang ada apapun itu, mereka tidak salah.
Baik.
Jadi gereja yang tidak mengasih apa gaji lah dalam itu, itu tidak salah, mereka nggak salah. Yang salah itu udah tahu nggak kasih gaji, kenapa lu mau join ke sana?
Waduh. jadi iya benar. Berarti KL menunjuk berarti hamba Tuhannya yang salah.
Karena terlalu ini terlalu berharap banyak gitu.
Baik.
Mau ikut aman, ya kan? Enggak mikir lagi hasil apa? Kenapa lu enggak join ke gereja yang ada sistem gaji?
Benar, kan? baik.
Yang salah lu sendiri. Kenapa lu paksain ikut di gereja? Simpel. Walaupun misalnya memang keluarga turun temurun di gereja gitu, kalau memang hatimu enggak sama, ya kenapa? Emang kita salah kalau join tiba-tiba join ke Indonesia yang ada gaji, enggak salah. Yang salah kalau kita udah sesat ngajar firman Tuhan. Nah, itu baru salah tuh. Kalau cuma join dan kita melayani di sana, kenapa enggak? Semua ada plus minusnya. Kenapa kok ada yang gereja memilih itu untuk menggaji? Ya karena mereka mungkin mau supaya enggak mikir lagi untuk kehidupan gitu. Udah fokus aja. Fokus betul-betul ini. Jadi misalnya di gereja, atau misalnya mereka jadi pendeta gitu ya, atau misalnya mereka memang dikhususkan untuk menginjil keluar daerah atau bahkan keluar negeri, mereka udah nggak mikir kehidupan karena udah ada yang support dari gereja. Karena sistemnya dibuat begitu.
Oke.
Itu loh. Nah sekarang ada sistem yang tidak dibuat begitu. Nah sekarang kita lihat aja memang pada kenyataannya yang fenomenanya, ya oke lah, kita nggak terlalu bahas yang ini ya, yang ada gaji ya, karena bisa dimengerti dengan mudah ya. Ya udah. Oke, selesai masalah. Nah masalahnya yang banyak masalah adalah yang tidak digaji ini. Nah pertanyaan judul kita malam ini sebetulnya dari sisi ini.
Betul.
Yang nggak digaji.
Betul.
Ya itu sih manusiawi ya, nggak digaji terus penghidupannya dari mana?
Ya.
Nah sekarang gini lah, misalnya ini contoh ya.
Contoh.
Ada gereja kan banyak ya, gereja yang denominasinya tidak digaji kan banyak.
Betul.
Cuma satu denominasi. Nah, coba perhatikan. Semua gereja yang tidak ada gajinya,
ya,
itu mereka pasti menerapkan perpuluhan. Iya apa enggak?
Wow, betul. Tapi emang yang lain enggak ada? Emang yang lain enggak ada?
Ya coba aja. Yang ada gajinya, ada enggak perpuluhan? Coba. Pikir aja, pikirkan gitu. Aja, sebutkan aja dalam sini masing-masing.
Oke.
Ya mungkin ada yang enggak, ada yang. Tapi mayoritas kan yang pakai perpuluhan itu siapa? Yang
tidak ada gajinya.
Yang tidak ada.
Betul.
Pertanyaannya, nah karena itu kan kontroversi kan kadang.
Oke.
Perpuluhan itu ya nyenggol perpuluhan dikit ya, karena ini berkaitan ya.
Betul. Silakan.
ada yang menyoroti ya, perpuluhan itu kan zaman Taurat. Ngapain? Betul. Taurat kan udah nggak berlaku lagi. Kenapa kita tidak, kenapa kita masih melakukannya? Berarti keliru dong. Nah, saya juga nggak setuju. Perpuluhan boleh kok diterapkan.
Okay.
Kenapa? Karena kita ini mengadopsi. Kita ini bukan bagi denominasi yang menjalankan atau menerapkan perpuluhan. Mereka tidak sedang menjalankan Taurat. Tapi mereka sedang mengadopsi sistem dari Alkitab. Dan itu nggak salah.
Itu nggak salah berarti ya?
Itu nggak salah. Itu
sah, berarti sah.
Sah, kenapa enggak?
Biblikal. Oke. Okay.
Tapi yang salah adalah saat mereka mengajarkan dan menjelaskannya setengah-setengah.
Oke, baik. Oke, setengah-setengah itu yang bahaya.
Gereja, coba yang sekarang balik lagi ke gereja yang mengajarkan perpuluhan. Gereja, pernah nggak dengar diajarkan secara penuh? Dalam artinya seperti ini, kenapa kok perpuluhan itu kita pakai? Pasti hanya larinya ke Alkitab, ya kan? Oh, ini kan firman Tuhan.
Waduh.
Oh, ini memang ini kita melakukan kehendak Tuhan.
Template ya. Jawabannya yeah, template ya.
Itu tidak menjawab.
Iya.
Di situlah letak kekeliruannya. Ya kenapa Mbak Tuhan hanya menjelaskan itu? Kenapa dia nggak berani? Nggak berani atau mungkin nggak kreatif? Kenapa nggak dijelaskan?
Gereja
kita, bahkan denominasi kita, itu ada perpuluhan. Karena sistem gereja kita, tidak menggaji seperti orang Lewi.
Oke, baik.
Perpuluhan kan tuh seperti itu. Jadi mulai.
Catat tuh ya. Tuh yang dengar pembisik catat nih ya. Silakan.
Garis bawahi lagi.
Ya. Gimana Kael? Jadi mohon tolong jelaskan itu ke jemaat. Jadi jemaat saat dia menghadapi tuduhan-tuduhan, wah gereja kamu itu menerapkan ini ya itu untuk memperkaya pendetamu. Ya, ya mereka cuma bisa jawab dengan ajaran, oh ini firman Tuhan, makin dicemooh mereka.
Benar juga.
Iya, Bang. Enggak.
Benar.
Iya, masuk akal.
Untuk beli mobil ya.
Enggak pernah dipersiapkan.
Benar.
Jelaskan aja, memang realnya begitu. Karena memang gereja membuat sistem seperti itu dan dia mengadopsi Alkitab untuk mengambil perpuluhan itu enggak salah. Tapi karena tidak separuh-separuh, akhirnya jadi pemikirannya salah. Cara berpikirnya salah. Dan motivasi memberinya jadi salah semua juga jadinya.
Iya. Jadi dari institusinya sendiri pun ada kecacatan di mana tidak memberikan awareness atau concern terhadap apa yang dilakukan gitu ya.
Iya, diajarkan saja. Jadi kita tahu justru semangat tahu pendeta saya ini, pemimpin saya ini memang tidak ada gajinya lagi. Dia punya anak, terus gimana dia hidup? Nah, makanya justru mereka akan bahkan lebih memberi dari perpuluhan. Kalau dididik dengan baik, dipastikan. Justru kalau kita tutupi, ini firman Tuhan. Maka, itu tadi. Obrolan pinggir jurang muncul semua.
Betul.
Ini betul-betul firman Tuhan atau enggak? Itu yang terjadi.
Betul.
Tapi Kael, gimana kalau misalnya ada gereja yang udah pakai perpuluhan terus pakai gaji lagi di pendetanya, itu gimana?
Waduh, oke.
Itu maruk.
Iya. Kayak tamak banget ya. Mohon maaf.
Ada beberapa kan?
Gimana?
Ada itu Pak Erastus kalau nggak salah tuh ya. Iya. Gak apa-apa, itu dosen bapak saya soalnya. Anda bilang gak usah perpuluhan karena Anda duitnya ada 1 miliar lebih. Anda dengar ini. Lanjut, gimana nih?
Jadi ya kita gak usah salahkan institusi dominasinya, tapi pelaku-pelaku di dalam dominasi itu yang
betul.
Itu saja. Jangan salahkan
itu soalnya kebijakan ya, kebijakan di dominasi.
Institusi kan tidak hidup. Mereka kan dibuat oleh orang-orang yang hidup. Jadi kalau ada yang keliru, salahkan yang hidup.
Berarti kan salahkan manusianya ya?
Iya, jadi seperti itu. Nah, makanya jadi kalau ada orang yang menyerang institusi atau gereja yang lain, itu bisa dipastikan bahwa mereka nggak ngerti apa-apa, belum mengerti.
Okay.
Institusi itu dari mana asalnya? Kenapa institusinya dibuat? Nah, jadi seperti itu.
Berarti menurut KL, sebenarnya institusi ataupun jemaat tidak berkewajiban, tapi yang wajib itu adalah gembala atau hamba Tuhan yang berwajib menjelaskan apa yang sedang mereka lakukan itu ya.
Iya dong, jemaat kan orang awam, mereka nggak tahu apa-apa.
Betul.
Yang tahu yang tahu segalanya itu ya orang-orang Farisinya, bukan?
Betul.
Tapi jangan masuk jadi golongan Farisi.
Oke. Jadi golongan ular beludak berarti nanti jadinya.
tapi gimana kalau ada jemaat bilang, oh iya saya mau memberi buat pelayanan Tuhan nih. Terus dengan melihat pendetanya ganti-ganti mobil, terus ternyata bikin dan sebagainya, itu gimana itu?
Nah, itu kesalahan ya. Kalau aku sih belak-belakan aja. Ya.
Gimana jelas? Coba.
Kalau dari jemaat ingin memberi, kalau dia memang rindu memberi, it's okay, nggak salah kan? Itu baik. Itu kan kerinduan yang baik memberi.
Betul.
Siapapun yang memberi, mau orang ya pendetanya sendiri atau mau orang siapapun, dia mau memberi kok. Jangan salahkan dia. Yang disalahkan adalah orang yang diberi. Dia pakai apa itu uang pemberian.
Oke.
Iya kan? Udah tahu dia posisinya hamba Tuhan, melayani Tuhan, fokusnya kehidupan rohani, kenapa dia memakai pemberian itu untuk kehidupan jasmania?
Self reward.
Bukan self reward dong itu.
Bukan. Gue geram banget sama lu nih.
Anda bukan anak Jaksel yang pertama ya. Bukan. Kesel gue ini. Berarti kesalahannya bukan kepada bangsa Israel, tapi Hofni Finneasnya yang salah berarti ya.
Ya kalau kita mau lihat kan di situ. Kembali ke ya leader-leadernya itu.
Oke. Wah, sungguh mereka tajam. Sungguh tajam ya, mantap.
Mau nanya.
Nanya coba.
Oke.
Tanggapan KL sama HT-HT yang sering apa? Cari-cari dana
proposal.
Nah, ini
apa?
Berarti kita masuk ke poin topik selanjutnya. Okay. Hamba Tuhan yang akhirnya gara-gara tidak ada kewajiban dari institusi ataupun jemaat yang harus mencari penghidupan dengan cara mengemis, betul, berproposal.
Bantuan loh, bukan mengemis.
Oke. Sorry. Kita ganti ya.
Yo, meminta bikin pelaku.
Aduh.
Diluruskan dong. Enggak, aku enggak pelaku, takutnya ada yang denger kan. Ngemis kasar banget bantuan.
Iya, berarti oke, kita perharus lagi ya, bukan mengemis ya. Memohon-mohon.
Minta-minta.
Aduh. Minta-minta. Padahal di Mazmur bilang kita tidak akan meminta-minta. Malah kita minta-minta. Aduh, lucu banget. Nah, coba menurut KL nih, gimana?
Oke. Jadi ya inilah kalau ku bilang yang seperti itu ya juga dari orangnya sih ya, mau sorotan utamanya ke oknumnya lagi-lagi ya orang.
Ya, oknum.
Baik,
sekarang beginilah. Baik. Siapapun itu, taruhlah orang itu tidak mampu lah, jumlahnya kecil gitu ya, terus kurang untuk penghidupan.
Anak lima gitu kan?
Anak lima.
Waduh.
Jadi kita memang harus kita harus lebih bijaksana ya.
Betul.
Bijaksana dalam jalannya, apalagi levelnya pemimpin ya, walaupun dia tidak mampu. Tapi kan dia tahu apa yang harus dilakukan. Misalnya begini, kalau sudah tahu tidak mampu, ya kan, atau jemaatnya itu tidak mampu mencukupi lah, karena memang mau dari situ. Kenapa kok tidak pernah muncul pikiran untuk kreatif? Ya sudah, apa kayak ternak ayam?
Waduh, oke. Ternak lele.
Banyak rezeki katanya kayak.
Kalau anaknya ya kalau itu pandangan orang lampau sih.
Betul.
Sekarang kan biarin aja, enggak usah dijelasin. Sekarang kan udah melangsa sendiri kan kalau punya banyak, kebanyakan
betul, anak. Betul. Makanya hamba Tuhan jangan lupa pakai kondom, kalau enggak buang di luar.
Nah, itulah kebijaksanaan tadi yang kubilang. Jadi
betul.
Kebijaksana termasuk hikmat. Dalam hal mengelola keluarga hamba Tuhan itu sendiri.
Betul.
Ya udah tahu kan kurang mampu ya. Punya banyak anak.
Betul. Berhikmat ya.
Berhikmat.
Betul.
Nah, kalau memang tidak cukup berhikmat, kenapa kok kita tidak berusaha? Ya itu tadi, ternak ayam kek, jualan apa kek? Jualan gorengan,
keripik kentang.
Enggak bisa gorengan, kata Ibu Megawati kita jangan makan goreng-gorengan katanya.
Rebus.
Mohon maaf nih. Kalau tukang batagor itu suruh direbus jadi dimsum itu. Gak bisa dong.
Bakso, bakso gak digoreng.
Bakso kagak digoreng dong. Gitu.
Besok-besok tukang gorengan bawa jir, bukan jirigen minyak, bawa ini.
Bawa steamer.
Air, galon air.
Bawa galon air, mohon maaf gimana itu ya. Jadi gimana tuh, kayak lanjut lagi?
Nah, jadi ya kita memang harus, apa ya, nah aku gak nyalahkan oknumnya juga. Itu kan juga lagi-lagi lihat lagi ke atas hasil didikan.
Oke.
Kalau pas dididik itu tidak diperlengkapi, misalnya dengan kemampuan, atau diperlengkapi dengan pikiran lah, kita harus bisa kreatif atau mandiri. Nah, orang-orang pasti nggak akan banyak itu tadi, ya istilahnya menggantungkan orang lain. Dia kok bisa menggantungkan. Saya melihat banyak contoh kok abang-abang Tuhan yang kreatif kok. Dia punya skill apa dipakai. Ya kan memang harus begitu.
Victor tuh.
Victor bagus ya.
Nge-skill menyanyi Bigo kan.
Wah, bukan. Gimana tuh, Kael?
Jadi seperti itu. Jadi jangan, nah misalnya juga gini. Agak naik sedikit lah.
Boleh.
Jumlahnya udah ada lah, tapi masih sedikit lah. 50 misalnya taruhlah. Belum punya gereja. Ya kan? Lalu sudah pengen punya gereja. Nah, ini kan kurang bijak. Ya sudahlah. Masih terbatas dana, ya kan?
Betul.
Daripada kita mengusahakan gereja tapi kita proposal misalnya seperti itu kan nggak bijak.
Okay.
Lihat contoh lah yang sudah gede seperti Rick Warren, tahu kisahnya Rick Warren, dia udah sampai jemaat 5,000, dia pengen buat gereja tapi dia malah nggak mikir mau buat gereja karena Tuhan belum nyuruh dia buat gereja. 5,000 jemaat dia masih nyewa atau apa tuh pakai apa, setelah 15,000 baru dia buat gereja. Artinya apa? Ya bijaksana aja.
Okay.
Masih sedikit, ekonomi kurang mampu, ya jangan. Kita prioritas bikin gereja. Untuk apa sih gedung gereja? Untuk diwariskan nanti, untuk membuat kita aman.
Waduh.
Di situ. Jangan begitu. Itu cara berpikir yang keliru. Itu harus diperbaiki. Jadi lagi-lagi bukan denominasinya ya.
Baik.
Tetapi orang-orangnya yang mengajar, nah tadi seperti tadi. Sekarang naik lagi. Udah sukses.
Okay.
Udah banyak jemaatnya, udah cukup lah,
cukup.
Bahkan nggak perlu kerja.
Baik.
Nah dia tidak, nah itu tadi, kadang orang kalau udah untuk dirinya sendiri, dia kayak Fergie tadi bilang, dia melupakan orang-orang yang masih di bawah.
Okay.
Atau kolega-koleganya yang masih jauh dalam kesulitan. Kenapa nggak dibantu?
Betul.
Kenapa dia nggak melihat? Jadi yang bawah itu nggak sampai harus meminta-minta dalam tadi kutip ya, membuat proposal dan sebagainya.
Betul.
Kenapa nggak yang udah di atas itu yang menolong? Katanya kita saling memberi. Katanya kita memprioritaskan anak Tuhan dulu. Kan ada tuh ayat di Alkitab. Tapi
apa
yang harus diprioritaskan jemaat dulu, apa misalnya anak Tuhan dulu.
Gitu.
Oh.
Kenapa kita nggak lihat? Oh, ini masih ada hamba Tuhan yang seperti ini.
Baik. Baik,
jadi lagi-lagi ya lebih fokus ke orangnya sih ya, orang.
Yeah. Human kalo error orangnya, berarti ya.
Orangnya kan, kalau orangnya kan ya lihat diri masing-masing.
Betul.
Jadi kayak gitu.
Baik. Itu jadi, gimana? Mas Vito, Mas Vito silakan. Gimana?
Enggak deh. Aku jadi pengen nanya nih karena
boleh
ya. Topiknya. Nah, ini jadi kan tadi kan ngebahas soal berarti kalau kayak gitu yang salah bukan institusinya, yang salah si orang-orangnya ini.
Oknumnya
di dalam institusi gitu.
Yeah.
Terus tadi tercetus bagaimana menanggapi jemaat-jemaat yang bilang ah ini duitnya dipakai buat beli mobil nih, buat beli
kebutuhan tersier. Iya, yeah, kebutuhan tersier.
Yeah, beli tas.
Waduh, beli tas tuh. Beli Air Jordan, iPhone. Beli iPhone, Air Jordan yang dicium. Buat apa itu? Terus gimana Mas Vic?
Nah, maksudnya jadi sebenarnya yang benar itu uangnya itu, manage uangnya itu harusnya seperti apa? Apakah emang kita nggak boleh seperti yang tadi dibilang untuk kebutuhan tersier, tapi kan banyak hamba-hamba Tuhan juga yang membeli, contohnya yang beli mobil nih, tapi kan dipakai buat pelayanan juga. Tapi tetap aja terjadi kesalahpahaman dalam jemaat, itu tuh berpikir, oh ini hamba tuanya ganti mobil atau beli mobil, jemaatnya belum punya mobil, gembalanya udah punya mobil.
Waduh. Gimana tuh Mas El?
Kalau udah kayak gitu, apakah masih salah oknumnya atau gimana tuh? Kalau
menurut KL-nya aja. Oke, simpel aja sebetulnya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kok sang sembahannya sampai bisa berpikiran kayak gitu? Iya kan? Okay. Nah berarti kan gak dididik dengan benar sama gembalanya sendiri.
Benar
juga. Kok sampai dia berpikiran, oh kok sampai bisa memperkaya ya? Itu satu kemungkinan pertama.
Kemungkinan
jadi pertama. Gembala kenapa gak mendidik? Kita berpertuluhan ini bukan untuk memperkaya saya. Nah, yang kedua ya gembala lagi. Gembala yang mencontohkan. Itu pikiran itu bisa muncul, ya itu tadi saat melihat tadi misalnya, gembalanya gonta ganti mobil. Nah itu berarti salahnya siapa? Padahal jemaatnya sudah mau memberi.
Betul.
Artinya udah benar. Tapi saat dia melihat ada melenceng, dia kan bertanya dalam hatinya, jadi saya ini memberi sebenarnya untuk Tuhan atau memperkaya? Lah, muncul kan pertanyaan itu. Karena dia melihat dengan matanya bahwa ada yang nggak benar.
Oke.
Ya kan, di gembalanya. Jadi itu muncul ya karena banyak faktor. Itu tadi misalnya dua faktor itu. Atau bisa jadi ya memang jemaatnya sendiri yang memang orangnya ya memang ini ya.
Berasumsi ya, terus ya?
Ya, memang gak senang orang lain berhasil masuk pendetanya sendiri. Bisa jadi. Atau bisa jadi juga dia dipengaruhi dengan ajaran misalnya dari yang lain, dari pemirsa yang lain yang berkata, perbuatan ini salah, memberi kayak gini salah. Dia terpengaruh. Jadi faktornya banyak. Nah, jadi ya itu yang kita teliti, kenapa kok ada sampai ada jemaat yang bisa ngomong kayak gitu di gereja. Nah kita lihat aja gembalanya udah ngajar atau belum dengan benar.
Okay.
Waktu dia menekankan tentang hal-hal memberi itu, termasuk perpuluhan, persembahan dan lain sebagainya, buah sulung kayak atau apa, penekanannya kayak apa, perhatikan penekanan hamba Tuhan. Dia menekankan hanya tadi separuh-separuh itu ya cuma menekankan Alkitab aja. Tapi nggak real gitu loh, untuk apa buah sulung ini apa, kenapa kok diberi buah sulung, kenapa gereja kita bawa perpuluhan. Tekankan aja, nggak usah takut jemaat Tuhan itu lari, justru sebaliknya kok efeknya. Tapi karena takut ya, karena takut itu mencederai, melukai. Tapi kalau untuk kebenaran kita ambil risiko, yang benar kayak gitu. Semua orang benar itu ya hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Kalau kita mau berkata kebenaran nggak usah takut, risiko pasti ada. Ya kan, Sadrang Mesad dan Abednego mau dibakar,
Rasul
Paulus mau dilempari batu dan sebagainya, Tuhan Yesus juga mau dibunuh tuh sama orang-orang Yahudi. Karena apa? Ya karena dia memberitakan kebenaran. Ya kebenarannya yang seperti itu kok. Ya sudah beritakan aja. Kalaupun nanti jemaat jadi nggak mau memberi perpuluhan, nah itu tadi seperti yang tadi ada ungkapan, hidup hamba Tuhan hidup dari ayapan Tuhan kan. Ya udah. Okay. Berarti kalau jemaat nggak memberi pun dia tetap hidup harusnya dengan imannya, apalagi levelnya pemimpin. Kenapa dia tetap berharap jemaat lalu dia takut kehilangan dari jemaat? Nah itu kan salahnya siapa? Lagi-lagi salahnya?
Lagi-lagi.
Ke orang itu. Kayak gitu pemahamannya sendiri.
Baik.
Jadi hamba Tuhan ya.
Sulit banget jadi hamba Tuhan.
Nah. Oke, ini seru banget nih. Gua
jadi mending uangnya daripada berkatnya didapat, mending daripada buat foya-foya, mending buat ini ya, di Bibit atau reksadana gitu ya.
Waduh, mending jadi bikinin NFT
beli,
ya.
Beli Bitcoin ya.
Beli Bitcoin. Ya, tapi yang lucu nih ya. Berarti kita udah punya beberapa pandangan, bukan yang lucu. Berarti kita udah punya beberapa pandangan bahwa lagi-lagi ini human error berarti ya. Lagi-lagi semuanya ada kesalahpahaman dan miskonsepsi dan misdireksi. Miskonsepsi dari hamba Tuhannya dan miskonsepsi dari jemaatnya yang diakibatkan oleh misdireksi dari hamba Tuhan itu sendiri yang tidak mengajar gitu KL ya. Yang tidak memberikan
awareness, kebenaran.
Memberitakan kebenaran terutama.